Priesteri Juri, jums ir uzticēts pienākums vadīt teoloģijas institūtu. Tā bez šaubām ir nozīmīga mācību iestāde, kur garīgo formāciju iegūst nākamie priesteri. Kāda viņi šodien ir?
Es domāju, ka šodienas priesteri vai kandidātu uz priesterību ļoti labi atspoguļo arī pašreizējo Latvijas sabiedrību. Visādā ziņā, es domāju, tieši ticīgo sabiedrības daļu. Viņi ir ieinteresēti augt garīgi un, protams, arī augt akadēmiski, un viņu prasībām no mūsu puses arī jācenšas arī dot tās atbildes, dot, lai viņi arī to spētu sasniegt. Un līdz šim garīgais seminārs un teoloģijas institūts arī visu savu darbību ir balstījis uz šiem diviem pīlāriem, kas arī būtībā ir tie pīlāri, uz kuriem balstās katra priestara dzīve, proti pirmām kārtām garīgums, kurš nedrīkst nekādā ziņā apsīkt, bet tam ir visu laiku jāaug. Un, protams, arī šī akadēmiskā dzīve, kur seminārā viņi iesāk praktizēt savu šīm studijām akadēmisko dzīvi, bet, protams, arī priesterim viņa dzīvē, viņa kalpošanā arī jāļauj, lai tā akadēmiskā dzīve neapsīkst, bet turpina attīstīties.
Ko mūsdienu pasaulē sagaida no priesteriem?
Tāpat kā jebkurā laikā, cilvēki priesterī grib redzēt patiesu Kristus liecinieku. Pirmam kārtām jau šai liecībai ir jābalstās uz paša cilvēka attiecībām ar Dievu, kur tad arī priesteris var smelties gan to garīgo dzīvi, gan arī šīs dzīves gudrību. Un pats galvenais, lai šīs attiecības arī balstītos uz tādu lietu kā mīlestība. Mīlestība pret Dievu, bet tāpat laikā arī mīlestība pret cilvēku, jo tie priesteri, kuri tiek sūtīti uz draudzēm, tiek sūtīti pie cilvēkiem, vai viņiem tiek uzticēti, ja kādi citi pienākumi visā šajā kalpojumā, mūsdienu pasauli grib redzēt patiešām labos ganus, kuri rūpējas par cilvēkiem, par viņu dvēseles izaugsmi, lai tur viss būtu kārtībā.
Mīrs, paldies! Novēlu, lai arī jūs pats būtu labais gans, lai pietiktu izturības, veselības un panākumus pastrālajā darbā.